ASV, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Kanādas, Itālijas un Japānas finanšu ministri šodien Londonā pēc divas dienas ilgušām apspriedēm atbalstīja multinacionālo kompāniju aplikšanu ar globālo minimālo uzņēmumu ienākumu nodokli, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļiem. Ministri arī vienojās, ka globālā minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme būs ne mazāka par 15%. Gandarījumu par noslēgto vienošanos pauda Lielbritānijas finanšu ministrs Rishi Sunaks.
After years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform.
Pēc gadiem ilgušajām diskusijām G7 finanšu ministri noslēguši vēsturisku vienošanos reformēt globālo nodokļu sistēmu, lai padarītu to atbilstošu globālajiem digitālajiem laikmetam. Vēl būtiskāk ir panākt, lai tā būtu godīga un pareizie uzņēmumi maksātu pareizos nodokļus pareizajās vietās. Godīguma princips ir tas, ko mēs šodien sasniedzām, lai nodrošinātu vienādu spēles laukumu visa veida uzņēmumiem. Vienalga, vai uzņēmums ir reģistrēts nodokļu paradīzē, vai arī tā ir tehnoloģiju kompānija, mēs radīsim visiem vienādus noteikumus un integrēsim taisnīguma principu globālajā nodokļu sistēmā.
Pašlaik daudzi lielie tehnoloģiju uzņēmumi ir izvietojuši savus galvenos birojus valstīs, kurās ir zemi nodokļi. Tas nozīmē, ka uzņēmumi maksā tikai vietējās nodokļu likmes, neraugoties uz to, ka ienākumi ir gūti arī citās valstīs. Globālā minimālā uzņēmumu ienākumu nodokļa mērķis ir nodrošināt to, ka kompānijas maksā lielākus nodokļus valstīs, kurās tie pārdod savus produktus un pakalpojumus, nevis tur, kur tie deklarē savus ienākumus. G7 arī vēlas izskaust nodokļu konkurenci starp valstīm un nodokļu paradīžu izmantošanu. Nodokļa atbalstītāji apgalvo, ka tas ļaus iekasēt valdībām visā pasaulē miljardiem dolāru, ko varēs izmantot, lai atmaksātu COVID-19 krīzes laikā uzkrātos parādus. Sarunas par globālā minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieviešanu turpināsies nākammēnes gaidāmajā G20 valstu sanāksmē. Jau vairākus gadus Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, jeb OECD, centās panākt globālā minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieviešanu, lai tādējādi iegrožotu lielo starptautisko korporāciju centienus maksāt pēc iespējas mazākus nodokļus. Iepriekšējais ASV prezidents Donalds Trumps aktīvi pretojās šai idejai, baidoties, ka tas pasliktinās citās valstīs strādājošo amerikāņu uzņēmumu pozīcijas. Taču pēc prezidenta Joe Bidena nākšanas pie varas Vašingtonas attieksme pret globālo minimālo uzņēmumu ienākumu nodokli kļuva daudz pielaidīgāka. ASV finanšu ministre Dženeta Jelena aprīlī paziņoja, ka šāds nodoklis būtu jāievieš, lai panāktu pasaules ekonomikas uzplaukumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.